Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Իմ քայլը շրջանառության մեջ է դրել սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ, որով առաջարկվում է դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների լիազորությունները։ Նոր զարգացում հոկտեմբերի 27-ի գործով ազգային անվտանգության ծառայությունում քնչական խումբ է ստեղծվել կազմակերպիչներին և հովանավորներին բացահայտելու համար։ Ոստիկանության ասֆալտին պարկեցնելն ու կոշիկները սրբելը սպառնալիք է, թե ոչ իշխանությունն արձագանքում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի վերջին հայտարարություններին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի աշխատասենյակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ամենամյա ուղերձը կոնգրեսին ուղեկցվել է լուր սկանդալներով։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երրորդ անգամ ուղերձ է հղել կոնգրեսին, խոսելով մասնավորապես տնտեսության մեջ հաջողությունների առևտրային նոր համաձայնագրերի, երկրի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման, համաճարակների դեմ պայքարի հաջող ընթացքի մասին։ Ելույթն ավարտվել է սկանդալային միջադեպով, Թրամփը հրաժարվել է սեղմել իր ընդդիմախոս ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի ձեռքը, ինչից հետո դեմոկրատ առաջնորդը հրապարակավ պատրել է նախագահի ելույթի տեքստի պատճենները։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում թեկնածուի առաջադրման նպատակով դեմոկրատական կուսակցության Այովայում անցկացված ներկուսակցական քվեարկության արդյունքներով առաջատարն է 38-ամյա Փիտ Բութիջիչը։ Ինդիանա նահանգի Սաութ Բենդ քաղաքի նախկին քաղաքապետը նախնական արդյունքներով ստացել է կողմձայների 26.9 18-ական տոկոսը նրա մրցակից, 78-ամյա սենատոր Բերնի Սանդերսը հավաքել է ձայների 25.1 18-ական տոկոսը։ Բութիջիչը Հարվարդի և Օքսֆորդի շրջանավարտ է, նախկին զինվորական։ Չինաստանում կորոնավիրուսից մահացածների թիվը շարունակում է աճել և հասել է 490-ի, այս պահին երկրում հաստատված է վարակի 24,324 դեպք, մահվան 65 նոր դեպք է գրանցվել վարակի օջախամարվող Խուբեյ նահանգում։ Երկու տասնյակից ավելի երկրներ հայտնել են վարակի ավելի քան 175 հաստատված դեպքերի մասին։ Չինաստանից դուրս կորոնավիրուսից մահվան 1 դեպք է գրանցվել Ֆիլիպիններում, ևս 1-ը Հոնկոնգում։ Ռումինիայի օրենսդիր մարմինն այսօր անվստահություն է հայտնել վարչապետ Լյուդովիկ Օրբանի աչակետրոն կառավարությանը, խորացնելով երկրում տևական ժամանակ շարունակվող քաղաքական անորոշությունը։ Կառավարությանն անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությամբ անցյալ շաբաթ հանդես էին եկել ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը և Ռումինիայի հունգարացիների ժողովրդաբարական միությունը գործադիր մարմնի հրաժարականի պահանջը հաջորդում է Օրբանի կաբինետի կողմից օրենսդրական մի շարք փոփոխություններին, որոնք, ինչպես պնդում է ընդդիմությունը, իրականացվել են առանց խորհրդակցությունների և քննարկումների։ Թուրքիայի նախագահը Դամասկոսի մինչև փետրվարի վերջամանակետվել զորքը Իդլիբից դուրս բերելու համար հակառակ դեպքում դա կստիպի անել թուրքական բանակը, սպառնացել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Սիրիայի կառավարական բանակը ռուսական զինուժի օգնությամբ վերջին շաբաթներին վերսկսել է ռազմական գործողություններն Իդլիբում, որը զինված ընդդիմության և վահաբեկչական խմբավորումների վերահսկողության տակ մնացած միակ շրջանն է։ 2-7 օրը սիրական զինված ընդդիմությանն աջակցող թուրքական բանակը 8 զինվոր է կորցրել հրետակոծության հետևանքով, ինչին Թուրքիայի իշխանությունները կոշտ պատասխան են խոստանում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին բարձր պարգև շնորհելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ բարեկամություն պարգևը թուրքական դիվանագիտության ղեկավարին է շնորհվում Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև բարեկամության ամրապնդման ուղված հատուկ ծառայությունների համար։ Այդ շքանշանով Ադրբեջանի իշխանությունները պարգևատրում են օտարերկրաքաղաքացիներին, ովքեր ներդրում են ունեցել Ադրբեջանի հետ կապերը զարգացնելու գործում։ Բացի Չավուշօղլուից, այդ շքանշանին են արժանացել նաև ռուսաստանցի երգչի Ալլա Պուգաչովան, երգիչ Իոսիֆ Կոբզոնը, խորհրդային ժամանակաշրջանի հայտնի լրագրող Միխայել Գուսմանը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը հավանություն է տվել օրենսդրական նախաձեռնությանը, որով առաջարկվում է սահմանադրական փոփոխություններով կրճատել օրենսդիրների թիվը 450-ից դարձնելով 300։ Նախագահ Զելենսկու հեղինակած նախագիծն առաջարկում է նաև պատգամավորի համար պարտադիր դարձնել ուկրաիներենի իմացությունը և վերջին առնվազն 5 տարում երկրի տարածքում բնակվելու պայմանը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսիներ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Իշխողիմ Քայլը ժամեր առաջ բացեց քաղաքարտերն ու հրապարակեց այն ճանապարհը, որով մտադիր է վերջո հանգուցալուծել սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը։ Ժամեր առաջ անակնկալ շրջանառության մեջ դրվեց սահմանադրությունը փոխելու մասին նոր օրինագիծ, որով առաջարկվում է դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ մինչեւ վերջին հանրակվեն նշանակված դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարումը։ Ակնկալվում է, որ օրինագիծը քննարկման կդրվի արդեն վաղը խորհրդանի արտահերթ նիստում։ Առաջարկի մանրամասն ներն ու խորհրդանի կուլիսներում ընթացող քննարկումները Գանես Արեբեկյանն է ներկայացնում։ Ազգային ժողովի Իշխողիմ Քայլը խմբակցությունը վաղվա արտահերթ նիստից առաջ շրջանառության մեջ է դրել սահմանադրական փոփոխությունների նոր նախագիծ։ Նախագծով առաջարկվում է դադարեցնել սահմանադրական դատարանի 6 անդամի եւ նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները։ Խոսքը նրանց մասին է, որոնք ընտրվել են մինչեւ գործող սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը։ Սա չի վերաբերում Արման Դիլանյանին եւ Վահե Գրիգորյանին, որոնք դատավոր են ընտրվել գործող սահմանադրության ամբողջական ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Սա սահմանադրական դատանում ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծումներից է եւ ավելի վաղ պետք է արվեր, ասաց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Քննարկենք, թե սա է արդյոք այն իրավական ճանապարհը, վերջնական, որով որ վերջնական կլուծվի, բայց մի բան փաստ է, որ պետք է սահանեինք շատ ավելի շուտ, իսկ ես ավելի կողմնակից էի, ավելի կոշտ եւ ավելի բիրտ քայլերի։ Խնդիրը, որ ասում ենք լուծվելու է, փորձում ենք լուծել եւ լուծելու ենք։ Հանգուցալուծվելու է ամենաօրինական եւ միանշանակ արագ ժամանակահատվածում, որը որ հնարավոր է, որտեղ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չենք կարող թողնել այն պարտիզանական փոքրիկ խմբակների գործունեությանը, որը որ դեռ կան։
Նախագծում այս փոփոխության անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է այսպես. Սահմանադրական դատարանի ներկայիս կազմի պահպանման դեպքում 2015 թվականի սահմանադրությամբ ընտրված դատավորների եւ մինչ այդ նշանակված անդամների պաշտոնավարման ժամկետների միջև էական տարբերություն կա։ Մինչ նորընտիր դատավորները պաշտոնավարում են 12 տարով, նախկինում նշանակված անդամները, որոնք նշանակվել են 1995 թվականի սահմանադրությամբ, պաշտոնավարել են մինչև 70 տարեկան լրանալը, իսկ 2005 թվականի սահմանադրությամբ նշանակվածները մինչև 65 տարեկանը։ Ավելի պատկերավոր իրավիճակը ներկայացնելու համար, օրինակ, ՍԴՄ-ի անդամը կարող է պաշտոնավարել այս դատական կազմում 33 տարի, իսկ նորընտիր դատավորի համար այդ ժամկետը սահմանափակված է 12 տարով։
Հայաստանի Հանրապետության 3 ճյուղերը եղել են զավթված նախկին իշխանության ներկայացուցիչների Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իրենց բեկորների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ազատել է այդ ճիրաններից, ազատել է կառավարությունը, ազատել է գործադիրը, ազատել է ազգային ժողովը, իսկ հիմա ազատելու է դատական համակարգը, եւ դրանով կարծում եմ ավարտի է հասցնելու հեղափոխությունը լիարժեք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության։
Ըստ ազգային ժողովի փոխոստակի, այս փոփոխության նպատակը սահմանադրական դատանի կազմի, սահմանադրականության եւ դրա նկատմամբ հանրության եւ իշխանության ճյուղերի կողմից վստահության բացակայության ճգնաժամի հանգուցալուծումն է եւ 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության կանոններով նախատեսված սահմանադրական դատարանի ձևավորումը։
Խախտվել է այն ժամանակ, երբ որ սահմանադրական դատարանին տրվել է լիազորություն լինել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից բարձր, այսինքն փաստացի իշխանությունը պատկանել է ոչ թե ժողովրդին, այլ պատկանել է հրայր, տվել են Հրայր Թովմասյանին, իրան են 30 տարով նշանակել այդ համակարգի ղեկավար, այդ ժամանակավտանգվել։
Ըստ նախագծի, սահմանադրական դատանի դատավորների թափուր տեղերը համալրելու ընթացակարգը եւ ժամկետները սահմանվում են սահմանադրական դատանի մասին սահմանադրական օրենքով նախատեսված հատուկ ընթացակարգով, որոնք պետք է ընդունվեն եւ ուժի մեջ մտնեն մինչեւ 2020 թվականի ապրիլի 1-ը։ Ավելի վաղ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը շրջանառության մեջ էր դրել սահմանադրական փոփոխությունների այլ նախագիծ, որով առաջարկում էր, թե հանրաքվեի դրվող, թե ազգային ժողովում ընդունվող սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծն ընդունել առանց սահմանադրական դատարանի որոշման, այսինքն բարձր դատարանում նախագծերի սահմանադրականությունը որոշելը պարտադիր չդառնա։ Բացի այդ, առաջարկվում է, որ ազգային ժողովի ընդունած սահմանադրության փոփոխությունները ԱԺ նախագահն այլևս չուղարկի հանրապետության նախագահի ստորագրման, այլ անձամբ հրապարակի։ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, վաղը սպասվող արտահերտնի ստորակարգում այս երկու նախագիծն էլ ընդգրկվելու է։
Այո, երկու նախագիծ է դրված շրջանառության մեջ, հիմա խորհրդի նիստը կլինի քիչ անց եւ մենք կիմանանք բոլոր մարդկները միասին։
Ազգային ժողովին դիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այս ճանապարհը համարում է անօրինական եւ վտանգավոր։
Այս ճանապարհը, որը ընտրել է իշխանությունը, սա իրապես մեծ վտանգ է Հայաստանում։ իրավունքի կերակայության համար, և սաված նախադեպ կարող է դառնալ ապագայում ցանկացած նոր իշխանության համար նույն ճանապարով վտարել դատարանների դատավորներին, էական չէ որ դատարանի, և նշանակել իր համար նոր դատավորներ։ Եվ աշխարհի, Եվրոպայի խորհրդի գոնե անդամ պետություններում, որտեղ որ նման բան է արվել, այդ պետությունը լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնել։ Եթե ուզում են Հայաստանը լուրջ խնդիրների մեջ մտցնեն, մեզ հավասարեցնեն Ադրբեջանի քննադատվող այսօր Ադրբեջանի մակարդակի նման պրոբլեմների համար, ինչ ասեմ, ուրեմն երկար չեն մտածել, խորը չեն մտածել և նաև չեն հասկանում, թե ինչ վտանգներով է հեղի այս որոշումը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով այսպիսով իշխանությունը անձնական խնդիր է լուծում, փորձում է ազատվել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանից։
Որևէ դատավոր լինի, որևէ մեկի և անգամ ամբողջ այդ դատարանի արժեքը չի կարող լինել այնքան, որի դիմաց նման փոխզիջումների գնա պետությունը, այսինքն զիջի իրավունքի գերակայության արժեքը, սկզբունքը հան անձնական խնդիրներ լուծելու։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրոպեներ առաջ էլ ավարտվել է ազգային ժողովի խորհրդի նիստը, վաղը հրավիրված արտահերթի օրակարգը հաստատելու շուրջ։ Խորհրդում ընդգրկված են ազգային ժողովի փոխնախագահ, նախագահ, մշտական հանձնաժողովների ղեկավարները, ասել է թե պատգամավորներ ոչ միայն իշխանության, այլև ընդդիմության շարքերից։ Նիստի տեղում հետևում էր իմ գործընկեր Նաիրա Նալբանդյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Նաիրա, ինչ կարող ես հաղորդել, ինչ որոշվեց այս նիստի ընթացքում։
Հեղինը հրոպեներ առաջ ավարտվեց փակ նիստը, այն մի քանի անգամ ընդմիջվել էր և բավական երկար ձգվեց։ Նիստից հետո լրագրողների հետ խոսեց Լիլիթ Մակունցը, հաստատեց այո երկու աղմկահարույց նախագիծն էլ, որոնք մեկ փաթեթում են ըստեյության ներկայացված, հաստատվել են լինելու են վաղվա արտահերթ նիստի օրակարգում։ Նա այլ հարցերի հակված չէր պատասխանել, շրջանցեց բոլոր հարցերը, հարցերի պատասխանել չցանկացավ նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Գալենա Նազարյանն, ասաց ինքը նախատեսել է, որ վաղն է խոսելու։ Էդմոն Մարուկյանը, անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, լրագրողներին փոխանցեց, որ դեմ քվյարկել են 5 պատգամավորներ, 5-ն էլ անդիմադիր խմբակցություններից, 2-ը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները, 3-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Վերջինիս համարան ընդունելի է այդ փաթեթը, մասնավորապես այն երկու նախագծերը, որոնց մասին խոսեցինք։ Նա բացառեց, որ արդեն նիստի ընթացքում իրենք կոմ կքվյարկեն այս նախագծերին, թե ինչն է այսպիսի շտապողականության պատճառը, ինչպես Էդմոն Մարուկյանը փոխանցեց, նիստի ժամանակ չեն թաքցրել իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները, որ որոշումը քաղաքական է, և հենց քաղաքական նպատակ հարմարությունից ելնելով էլ նրանք վերել են և նման հապճեպ ընտասակարգով և ռեժիմով են այն անցկացնում։ Նշեմ, որ մենք խոսեցինք նաև պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի հետ, նախագիծը ունի 37 համահեղինակ և նրանց թվում Վլադիմիր Վարդանյանը չկա, և ինչպես այդ թվում Էդմոն Մարուկյանը նկատեց, սա բավականին հետաքրքրական փաստ է, որովհետև ինքը այլ իրավաբան մասնագետ պատգամավոր մի քանիս այս նախագծի համահեղինակ չեն, չնայած որ ինչպես նշեցի աննախադեպ քանակությամբ 37 պատգամավոր է համահեղինակ հանդիսանում այս նախագծին։ Վլադիմիր Վարդանյանը դա մեծ հետ զրույցում բացատրեց նրանով, որ ինքը վերջին երկու օրերին Հայաստանում չի եղել, նշեցինք, այսինքն վերջին երկու օրվա ընթացքում է որոշում կայացվել և կազմվել այդ նախագիծը։ Նա շրջանցեց այդ հարցը, իսկ հստակեցնող հարցին, թե ստորագրել նման փաստաթղթի տակ, նա ասեց երևի այո։ Այս պահին այսքանը, հեղինեմ։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ էինք հաստատել Նաիրա Նալբանդյանի հետ, նա հետևում է խորհրդարանում շարունակվող քննարկումներին, քիչ առաջ այստեղ ավարտվել ազգային ժողովի խորհրդի նիստը, որտեղ որոշվել է վաղը արտահերթ հրավիրել սահմանադրությունում իշխող մեծամասնության առաջարկած փոփոխությունների շուրջ։
Thank you.
Սահմանադրական դատանի շուրջ վերջին զարգացումներին այսօր ազատության եթերում անդրադարձել է նաև մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, հայտարարելով, թե բարձրագույն Ատյանի ղեկավար Հրաչ Թովմասյանը ժամանակին կեղտոտ գործարքի է գնացել, որպեսզի պահպանի այս պաշտոնը տասնամյակներով։ Նախկին ոմբուդսմենի համոզմամբ իշխանության առաջնային խնդիրն է վերականգնել արդարությունը, ինչու ոչ հենց նաև այս ճանապարով։ Լսենք Կարլան Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Դուք ասում եք, շատ էլ լավ են անում, շատ էլ օրինական է, մի բան, ինչը խորհրդանական ընդդիմությունը խիստ քննադատում է, իսկ նախկին իշխանությունները ընդհանրապես ասում են, որ սա ժամանակադրական հեղաշրջման փորձ է։
Ես կուզեի այստեղ առաջինը սկսել խորհրդանական ընդդիմությունից, այդ գրպանային նախկին ընդդիմություններ, այսօրվա այդպես աղմուկ հանող, լացակումած, անվերջ աղաղակող ինչ-որ մարդիկ, որոնք հավաքվել են իրար հետ իբր ժողովրդավարության ջատագով լինելու համար։ Ես շատ կուզեի, որ այդ իմ նրանքի, այսպես ասած, օլիգարխիայի մեջ այսօրվա խորհրդանական ընդդիմությունները չլինեն ու դուրս գան, և դուրս գան հնարավորինս արագ, պետք չի լինել ոչ Հռոմի պապից կաթոլիկ, ոչ լավագույն ժողովրդավարականը, ի վերջո իրենք շատ լավ գիտեն, որ արդարության վերականգնման գործընթաց է երկրում տեղի ունենում, և եթե սա որևէ մեկը բնութագրում է որպես սահմանադրական կարգի տապալում, ուրեմն ես այդ մեկին մի բան կարող եմ ասել, որ այդ մարդը դեմագոգ է, որովհետև սահմանադրական կարգը տապալվում էր այն ժամանակ, երբ հենց այդ նույն խորհրդարանական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ նստած էին նույն բազկաթոռներին, և իրենց աչքի առաջ տեղի էր ունենում սահմանադրական կեղտոտ գործարք։ Մի պաշտոնյան դուրս էր գալիս, ասում էր, եղբայր, ես իմ տեղեսա կտամ քեզ, որպիսի դու նստես ոչ թե այնքան այդ աթոռին, ինչքան հիմիկվա սահմանադրությունը պահանջում է 12 տարի, այլ նստես շատ ավելի երկար։ Այսինքն, այսօրվանից մենք ակնհայտ ունենք մի երևույթ, որ տեղի ունեցել սահմանադրական կարգի տապալում, սահմանադրության ոտնահարում, և հիմա դրա վերականգնումը ասել, որ սա է տապալում, սա է կործանում, ինձ թվում է դա հենց դեմագոգիա է կամ նվազագույնը չգիտակցել արդարությունը որտեղ է։
Մասնավորապես լուսավոր Հայաստանը, բայց պարոն Անդրեասյան, ըստ էության ձեր ասացի հետ համաձայն է, ուղղակի ասում է ձևը օրինական անենք, ես ինչ եք անում։
Բայց այդ լավ մասնագետները երևի կարդացել են անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում տեքստը, որը գրվում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի բազմաթիվ որոշումներում, և ինչ է ասում այդ տեքստը, ասում է, եթե դու իրավիճակում ես, որը հենց դա է պետ ժողովրդավարական հասարակությանը, դու կարող ես բացառություններ անես, կամ երբ որ երկիրը հասել է ճգնաժամի, ունդ որում ոչ ես ներկայիս իշխանության մեղքով, նախկին սահմանությունը գրողների, այդ սահմանական դատարանում ապօրինի վճիռները դակողների, հազար ու մի կեղտոտ գործարքներ արածների պատճառով, հիմա եկել հասել ենք այսպես ճգնաժամի առաջ, և ասել, որ այսօր իրավունք չունենք կարճաժամկետ հանել ես դրույթը, հետո վերադարձնել, որտեղ սա է պահանջում ժողովրդավարական հասարակությունը, սա դեմագոգիա է կամ չիմացություն, որ կարելի է մի քիչ ավելի լայն նայել իրավական պահանջներին։
Դուք որտեղից գիտեք, որ դա կարճաժամկետ է, վաղը Փաշինյան ասենք արփենա իշխանությամբ, ասի հիմա էլ միապետություն ենք ստեղծում, բայց չլինի է զսպող մարմին սահմանադրական դատարանը, թե միայն խորհրդանական մեծամասնությամբ դա էլ ընդունելու են գնան առաջ։
Ուրեմն, եթե մենք ելնելու ենք հանցագործի կանխավարկածից կամ ելնելու ենք նրանից, որ Փաշինյանը բռնապետ է դառնալու, այս օրենքի միջալից կփոխենք, թե ոչ, ուրեմն եթե դասական պետության կառուցվածքից, այո, եւ շատ լավ է, ուրեմն նշանակում է մենք ունենալու ենք վարչապետ, իշխող կուսակցություն, որ եթե չուղի այս իրավիճակը չվերադառնա նորմալ տեղ, երբ որ ինքը հաղթարի ճգնաժամը, ուրեմն այդ ժամանակ հենց նույն ընդդիմությունը հաղթելու է ընտրություններում, գալու է իշխանության, ինքն է վերադարձնելու այս վիճակը, որովհետեւ ժամանակավոր է արգելքը, գիտեք, օրինակ ռազմական դրության ժամանակ, չէ՞, դու ինչ որ պահի վստահում ես քո գործադիրին, այնպիսի լիազորություններ, որ այլ պարագայում չէիր վստահի, և սա նման է հենց այդ ռազմական իրավիճակին կամ շատ պայթյունավտանգ իրավիճակին, արտակարգ դեպքին, քրեական իրավունքում կա այդ անհրաժեշտ այդ պաշտպանությունը, որ դու հայտնվում ես մի իրավիճակում, որ չի կարելի մարդ սպանել, բայց եթե դու դա անես, երբ որ քո վրա են հարձակվել, դու կարդարացվես։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ մեր ոչ թե իշխանությունը, մեր պետությունը ծայրահեղ անհրաժեշտության առաջ է կանգնած։
Մենք լսում ենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հետ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Օկտոբերի 27-ի գործով նոր զարգացման մասին ժամեր առաջ պարզդարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում հատուկ քնչական խումբ է ստեղծվել, ավելի քան 20 տարի առաջ խորհրդանում տեղի ունեցած ահաբեկչության կազմակերպիչներին և հովանավորներին բացահայտելու համար։ Այս մասով գործը կարճվել էր նախորդ իշխանությունների օրոք, թեև քնիչները 4 տարի ուսումնասիրել 17 հատոր նյութեր էին հավաքել, բայց հայտարարվել էր հանցադեպ չկա։ Իշխանափոխությունից հետո պարզվեց, քննելու անհրաժեշտություն այդուամենայնիվ կա, սակայն տուժողները հիմա էլ կասկածներ ունեն, թե քննությունը անաչառ կընթանա, թե ինչն է թերի հավատության պատճառը, Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված և կարճված մասի քննություն իրականացնելու համար ԱԱՑ-ում քնչական խումբ է ստեղծվել, այսօր Ազատության այս զրույցում հայտնեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Դիմեցինք նաև ազգային անվտանգության ծառայություն մանրամասներ ստանալու նպատակով առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Գոռ Աբրահամյանի խոսքով ԱԱՑ-ում քնչական խմբի ստեղծումը պայմանավորված չէ միայն Անահիտ Բախշյանի դիմումով։
Չեմ ուզում պայմանավորել, որ այդ ողոքի քննարկման շրջանակներում դա եղել, դա դատավարական պրոցես է, այսինքն որոշումը կայացվել է հիմնականում գործի քննության, այսինքն վարույթի օբյեկտիվությունը, ամբողջությունը, լրիվությունը ապահովելու նկատառումներից ելնելով։
Անահիտ Բախշյանը խնդրել էր նաև, որպեսզի այդ գործի քննությունը հանձնարարվի ՀԿՑ-ին, սակայն այդ մասով, ինչպես ասացիք, մերժվել է։ Պատճառը ի՞նչն է, կարող եք ասել։
Հիմնական պատճառը նաև, որ քնչական ենթակայությունը որոշվել է սահմանված կարգով, այսինքն պատշաճ ենթակայությունը համարվել հենց ԱԱՑ-ի վարույթին հանձնելը գործի քննությունը, բացի դրանից ինքը նաև վիճարկել էր այդտեղ նաև որպես վարույթ իրականացնող մարմնի ԱԱՑ-ին հանձնելու հանգամանքը, բայց սովորաբար դրսարկի հետ կապված միջնորդությունները պետք է ներկայացվեն վարույթ իրականացնող քննիչի կապակցությամբ, իսկ դրա վերաբերյալ իր կողմից որևէ փաստարկ հիմնավորում չներկայացվել։
Քնչական խումբ ստեղծելու որոշումը հատուկ այդ անջատված մասով ինչով եք դուք պայմանավորում։
Հաշվի առնելով գործի կարևորությունը, նշանակությունը, նաև ողջ ծավալով քննության առարկա դարձնելու անհրաժեշտությունը, այդ մոտեցումը, քնչական խումբ ձևավորելու մոտեցումը տրամաբանական է և լրիվ օրինաչափ։
Եղյակ եք ով խմբի ղեկավարը։
Չէ, չեմ կարող դա ասել հիմա։
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության զոհերից Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը անցած տարվա դեկտեմբերի 18-ին դիմեց գլխավոր դատախազություն, պահանջելով վերացնել հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված մասի կարճման որոշումն ու սկսել նոր քննություն։ Մոտ մեկ շաբաթ անց գլխավոր դատախազությունը բավարարեց դիմումը, սակայն հրաժարվեց գործի քննությունը հանձնել հատուկ քնչական ծառայությանը, ինչպես պահանջում է Անահիտ Բախշյանը, որը թերահավատ է, թե ԱԱՑ-ն կարողանա օբյեկտիվ քննություն վարել։ Միևնույն ժամանակ դատախազությունը տրամադրել է գործի բոլոր 57 հատորները, այդ թվում կարճված մասի 17 հատորը, որի բովանդակությանը տուժող կողմը նախկինում ծանոթ չի եղել։ Հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված մասը 2000 թվականին էր առանձնացվել, որպեսզի պարզվեր արդյոք կային հանցագործության այլ մասնակիցներ, դրտիչներ ու հնարավոր կազմակերպիչներ, սակայն հոկտեմբերի 27-ից առանձնացված այս գործը գլխավոր դատախազությունը կարճել էր 4 տարի անց, 2004 թվականին, հանցադեպի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Այն ժամանակ գլխավոր դատախազի պաշտոնում Աղվան Հովսեփյանն էր։ Անահիտ Բախշյանի փաստաբան Զարուհի Մեջլումյանի խոսքով իրենք անհրաժեշտ հիմնավորումները ներկայացրել էին, թե ինչու են ցանկանում, որպեսզի հոկտեմբերի 27-ի գործը ԱԱՑ-ն չքննի։
Նախաքննության գաղտնիքով պայմանավորված չեմ կարող առավել շատ ինֆորմացիա տալ փաստական տվյալների հետ կապված, այնուամենայնիվ հենց փաստական տվյալներն էին մեզ բերել այն համոզման Տիկին Բախշյանին, որ քնչական ենթակայությունը պետք է փոխվի։
ԱԱՑ-ից փոխանցեն ՀԿՑ-ին, ինչու, եթե քաղաքից ձևակերպեն։
Դրանք պայմանավորված են գործում առկա փաստական տվյալներով, այսինքն առնչությունը կոնկրետ այդ մարմնի հետ, որտեղ որ պետք է հիմա կատարվի քնչական գործողությունը,
հոկտեմբերի 27-ին։
Հոկտեմբերի 27-ի խմբի ռեկավարի առնչությունը, այսինքն կանխելու հետ կապված որոշ մանրամասներ, ինչպես չի կանխվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մանրամասներ են հրապարակվում բանակում տեղի ունեցած վերջին մահվան դեպքից, քննիչները զինվորի մահը որակել են ինքնասպանություն և քրեական գործ հարուցել դրան հասցնելու հոդվածով։ Հարազատները, սակայն, պաշտոնական վարկածին չեն հավատում և օրեր առաջ երիտասարդի դիմ փորձում էին Երևան բերել ի նշան բողոքի։ Վերհիշելով նախկին դեպքերը, իրավապաշտպանները փաստում են, բանակում առկա խնդիրները չեն լուծվել, այս ուղղությամբ բարեփոխումները դեռ բավարար չեն։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Օրերս Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում մահացած ժամկետային զինծառայող Վահրամ Ավաքյանի մահվան դեպքով քնչական կոմիտեն նրա ևս երկու ծառայակիցներին այսօր մեղադրանք առաջադրեց։ Ստորադասության բացակայության դեպքում զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու համար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Վերջիններիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու համար միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով հարուցված քրգործի շրջանակներում 3 երեկոյան կալանավորվել էր նաև զինվորի մյուս ծառայակիցը հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանի որդին Դավիթ Մովսիսյանը։ Նրան ևս նույն մեղադրանքն է առաջադրվել։ Դավիթ Մովսիսյանի հայրը Արաքել Մովսիսյանն ազատությանը փոխանցեց միայն մեջբերում եմ, ինքը չի խառնվում, թող քննությունը բացահայտի։ Խորհուրդ տվեց կապվել փաստաբանի հետ, որդու պաշտպան Գորգե Գևորքյանն ասաց, զինվորը մեղադրանքը չի ընդունում, կալանավորումը ապօրինի է համարում, նա հայտարարություն է արել։
Հայտարարություն է արել, որ մեղադրանքի երկությունը անորոշ է, անգամ մեղադրանքը կարդալուց չես հասկանում, թե կոնկրետ ինչու է մեղադրվում, իսկ ինչ վերաբերվում է հոդվածին, քրեական օրենսդրության հոդվածով, որով մեղադրանք է առաջադրվել, այդ հոդվածի հետ որևէ կապ չունի, չի կատարել որևէ առաշք, որում կարտահայտվեր այդ հոդվածի հանդակազմով սահմանված առաշքը, հա, չենք ընդունում մեղադրանքը, չի ընդունում մեղադրանքը, գտնում է ոչ անհիմն է, գտնում է նաև որևէ կապ չունի մեղադրանքը, անհիմն է նաև կալանավորման միջնորդ ությունը, ալհիմն է նաև կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու որոշում։ Եվ այդ անհիմն լինելու հանգամանքը որոշակի օրև նաև ֆիքսեց դատարանը, քանի որ մինչ այդ իմ կողմից ձերբակալման արտոնագրության ողոկարկումը բավարարվեց դատարանի կողմից ու ձերբակալումը դիտվեց ոչ օրինաչափ։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Շարքային Ավաքյանը իրեն ամրակցված ինքնաձիգից կրակոցներ էր արձակել իր կրծքավանդակի շրջանում և ստացած վնասվածքներից մահացել։ Զինվորի հարազատները, որ չեն հավատում նրա ինքնասպանության վարկածին, Կիրակի նրադին ցանկանում էին Արմավիրի Հայաթաղ գյուղից մայրաքաղաք բերել, պնդելով, որ տղային սպանել են։ Նրանց հանդիպել էր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ով հայտարարել էր, հետևելու է այս գործին մահվան հանգամանքները պարզվելու են։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը վերհիշեց, նման իրավիճակ ստեղծվել էր տարիներ առաջ, երբ մահացել էր 19-ամյա զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանը։ Նրա հայրը ի նշան բողոքի որոշել էր որդուդին բերել Երևան կառավարության շենքի մոտ, սակայն այն ժամանակ նախարար Սեյրան Օհանյանը ճանապարհի կեսին ընդառաջ գնաց եւ խոստացավ հետամուտ լինել, որ բոլոր մեղավորները պատժվեն։ Իրավապաշտպանն ասում է, նման ծայրահեղ քայլին գնալը վկայում է այն մասին, որ եւ իրավապահ համակարգի եւ բանակի նկատմամբ վստահությունը դեռ չի բարձրացել։
Վշտի մեջ թաղմանթափորը շարժվել է Երևան, որպեսզի հավելյալ ուշադրություն գրավի։ Մարդիկ ստիպված են ճանաչելով վստահություն այդ մարմինների իրավապահ համակարգի նկատմամբ ստիպված են հավելյալ միջոցների դիմել, շատ հաճախ ծայրահեղ միջոցների դիմել, որպեսզի ուշադրություն հրավիրեն դեպքի նկատմամբ եւ կարծես թե որոշակի միջոցներ գործադրելով այնուամենայնիվ իրավապահ համակարգից ինչ որ ուժով, կարելի ասել ուժ գործադրելով, օգել այդ խոստումը, որ կբացահայտվի դեպքը։
Զինվորի ծառայակիցների ձերբակալության մասին հայտնի դարձավ հարազատների ակցիայի օրը։ Հենց նույն օրն էլ պաշտպանության նախարարը հայտնեց, որ ձերբակալվածներից մեկը նախկին պատգամավորի որդին է, իրավապաշտպանը նկատում է։
Այստեղ ևս ես մարդու իրավունքների լրջագույն խնդիր եմ տեսնում, որովհետև հանգստացնել հանրությանը եւ շեղել հանրությանը համակարգային խնդիրներից նման մեթոդներով համարում եմ ոչ իրավաչափ եւ ոչ մարդու իրավունքների սկզբունքներին համահունչ։ Որևէ բան չի ապացուցում, որ անձը մեղավոր է այս պահին։ Հասկանալի է, որ պետք է նախաքննություն գնա եւ այլն եւ այլն, բայց նմանատիպ զգայուն պարագայում, երբ հանրային ցասումը բարձրացել է բավական լուրջ աստիճանի, հրապարակ նետել նմանատիպ անձի որդու հետ կապված մանրամասներ, դա նշանակում է հանրության ուշադրությունը շեղել տվյալ անձի վրա եւ ոչ համակարգային խնդրի վրա, որը պարբերաբար կրկնվում է։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առավոտյան հաղորդվեց, թե ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խուզարկում են քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի առանձնասենյակը։ Ժամեր անց հաղորդվեց, քննիչները արգրավել են բարձրաստիճան պաշտոնյայի համակարգիչն ու գործին առնչվող որոշ փաստաթղթեր։ Թե ինչ գործի մասին է խոսքը, մինչ այդ ժամը հստակ չէ, ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունն է մեկնաբանում, ոչ էլ ինքը Վերմիշյանը։ Երկկողմանի լռության ֆոնին իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է վերհիշել, ինչով էր նա աչքի ընկել մինչ օրս ամսվա պաշտոնավարման ընթացքում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր խուզարկել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի աշխատասենյակն ու իրեր արգրավել։
Համակարգիչ կա, մեջ եւ որոշակի փաստաթղթեր։
Թե ինչ գործի շրջանակում է իրականացվել խուզարկությունը, ԱԱՀ աշխատակից Վաղարշակ Գազարյանը չմանրամասնեց, հաղորդագրություն կտարածեն։
Լեկեք այս բանին չմեկնաբանենք, ընթացքում արդեն պաշտոնական հաղորդագրությունը կլինի։
Որոշ լրատվամիջոցներ գրել էին Վերմիշյանին բերման են ենթարկել։
Պարոն Վերմիշյանը այստեղ չի, դուրս է եկել։
Դուրս է եկել իրականների
հետ։ Բերման չեն ենթարկել, այդպեսի խնդիր չէ։
Մասնագիտությամբ ճարտարապետ 55-ամյա Վերմիշյանը քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պաշտոնում նշանակվել էր 2019-ի մարտին։ Նա մինչ այդ Երևանի քաղաքապետի խորհրդականն է եղել։ Նախկինում էլ մի շարք ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Վերմիշյանը մի առիթով հայտարարել է տարբեր ժամանակներում 5 միլիոնից ավելի շինություններ է կառուցել։ Ըստ Media AM-ի նրա կենսագրությանը վերաբերող հրապարակման Վերմիշյանն ինքնին ոչ հավաստի ձեռբերումներ է վերագրել, իսկ ռուսական Օրյոլի շրջանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնից հրաժարական է տվել դժգոհության և բողոքի ալիքից հետո։ Նա ըստ լրագրողական հետաքննության Օրյոլում նախաձեռնել էր քաղաքի ամենահին փողոցներից մեկի վերակառուցման նախագիծը։ Այն նախատեսում էր պատմական սալիկահատակի ապամոնտաժում, ինչի դեմ բողոքի ակցիաներ եղան։ Արդյունքում հին սալահատիկը որոշեցին պահպանել։ Վերակառուցումն իրականացվեց անորակ և նախնական նախագծին ոչ համապատասխան, հարուցելով քննադատության ալիք։ Վերմիշյանը հրաժարական տվեց։ Հոկտեմբերին հրաժարական տված կադաստրի կոմիտեն ղեկավարող Սարհատ Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ չի կիսում կառավարության քաղաքականությունն ու առկա մոտեցումները քաղաքաշինության ոլորտում։ Ես որպես կառավարության ենթակա մարմնի ղեկավար ու մասնագիտությամբ ճարտարապետ քաղաքաշինարար այլևս չեմ կարող հանդուրժել դիլետանտիզմ ու կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը, գրել էր Պետրոսյանը։ Դե իսկ արդեն ազատության տաղավարում նա ասել էր, որ Վերմիշյանին դուրս չի ընդունում, և որ նրան լուրջ չեն ընդունում նաև կառավարությունում և իր ղեկավարած կոմիտեում։ Վերմիշյանն էլ իր հերթին քննադատել էր Սարհատ Պետրոսյանի աշխատանքը կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնում, ասելով, որ Պետրոսյանը իր տեղում չէ և հեռու է քաղաքաշինությունից։ Այսօր իր աշխատասենյակում կատարված խուզարկության մասին Վերմիշյանն առայժմ որևէ մեկնաբանություն չի տվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Չիմարու Մաղմուկը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի վերջին հայտարարությունների շուրջում ոստիկանները 3 բերման են ենթարկել ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով։ Բաժնում 3 ժամ անցկացնելուց հետո հանրապետական նախկին պատգամավորը ազատ արձակվեց ու հենց ոստիկանության շենքի մոտ պնդեց՝ մի օր էլ ինքը իրավապահներին գետնին կպարկեցնի, ոտքերը կսրբի։ Սպառնալիք էր սա, թե ոչ, և կունենա արդյոք այս պատմությունը շարունակություն։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետաքրքրվել։
Խորհրդարանի Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ ոստիկանությունը իրեն վերապահված լիազորությունները չի իրականացնում և կաշկանդված է գործում։ Այն դեպքում, երբ 3 բերման ենթարկված ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը հենց ոստիկանության շենքի մոտ հարված հասցրեց ողջ համակարգին։ Հիշեցնենք, բերման ենթարկված, ապա ազատ արձակված Հայրապետյանը սպառնացել էր մի օր ինքն է պարկեցնելու և ոտքերը մաքրելու նրանց վրա։
Ոստիկանությունը այստեղ ունի հսկայական անելիք։
Ինչ գործ։
Եվ իրավունք չունի, ես չեմ հիշում, որ ոստիկանության պատերի տակ երբևիցե որևէ մեկ իրեն թույլ տար այդպիսի արտահայտությունը։ Չի եղել բոլոր ժամանակներում, ինչքան ես հիշում եմ, 90-ականներից մինչև հիմա։
Դուք ասացիք, գործողություններ պետք է լինեն, ինչ գործողություն եք դուք օրինակ։
Օրենքից սահմանված գործողությունները սպառված չեն, բայց ես չեմ տեսնում, որ ոստիկանությունը իրեն պահված լիազորությունները իրականացրել էր, որովհետև հակառակ դեպքում նման արտահայտություններ եւ դրսեւորում դժվար թե որևէ մեկը կարողանար հնչեցնել։
Դուք կարծում եք, որ ոստիկանությունը հապաղում է, ճիշտ չի գործում, ճիշտ չի արձագանքում երեք
վայր։ Ոստիկանությունը պետք է գիտակցի, որ առաջին հերթին ինքը ուժային կառույց է, եւ երեք ես նկատեցի, որ ոստիկանությունը կաշկանդված էր, եւ ոստիկանությունը փաստորեն ստացավ այնպիսի հարված, այդ հարվածը միայն ոստիկանությանը չէր։ Դա նաեւ ընտրությունների արդյունքում քաղաքական լիգիտիմ ձևավորած իշխանությանը միտված թիրախային հարված էր, և դա կարծում եմ լավ մտածված էր։ Դուք չտեսաք հավաքվածների ծափերը, այնտեղ կային նախկին ընդդիմադիր դաշտի կարկառու ներկայացուցիչներ, այնտեղ կային հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, և բոլորը այդ ծափերը ինչին էին միտված, ոտքերը մաքրելուն։ Այդ նույն հանրապետականները գիտակցում են այդ ծափերով ինչն են խրախուսում։
Մինչ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը օրենքով սահմանված գործողությունների ակնկալում ոստիկանությունից, ոստիկանապետի տեղակալ Վարդան Մովսիսյանն այսօր անդրադառնալով ոտքերը իրենց վրա մաքրելու և ոստիկանության գործողությունները կապիկություն որակելու Ռուբեն Հայրապետյանի հայտարարություններին ասաց, թե յուրաքանչյուր անօրինական գործողություն պետք է գնահատական ստանա։ Բայց չի կարող ասել, արդյոք Հայրապետյանի հայտարարություններում սպառնալիք կար։
Դե ես չեմ կարող դա հիմա գնահատական տար սպառնալիք էր, թե սպառնալիք չէր, կարող է դա լինի զուտ էմոցիոնալ արտահայտում կամ չեմ իմանում, բայց նման արտահայտություն իհարկե ողջունելի չի ոչ մի անձի կողմից, այստեղ անկախ անձերից, ուղղակի այն ինչ որ մենք դրան կարզականքենք, թե չենք կարզականքի, արդեն դա այլ խնդիր է։
Միջդեր խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է, Հայրապետյանը հարված է հասցրել անվտանգության համակարգին և պետականությանը, հետևաբար ոստիկանությունն արդեն գիշերը պետք է արձագանքեր ստեղծված իրավիճակին և ուղղեր իր սխալը։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, թե ցանկանում է հասկանալ, ինչու բերման ենթարկեցին Ռուբեն Հայրապետյանին, այնուհետև ազատ արձակեցին։
Կարծում եք, եթե բերման են ենթարկում մարդուն զենք զինամթեր կունենալու կասկածանքով, այդտեղ պետք է հետևություններ արվեն, եթե բերել են
եւ ինչու՞ միշտ բերման ենթարկել է իր օպերատիվ ծառայություններ, ինչի համար է այդ ամենը ճշտելու նոր որոշումներ կայացնելու համար։ Եթե պետք է բերման ենթարկեն եւ արդյունքում ոչ մի բան եւ ոչ մի բան չարտելու արդյունքում ստանանք ոտքերը ապագա ոստիկանների վրա մաքրելու հայտարարություն, կներեք, այդ դեպքում ոստիկանությունը դասեր քաղես թե չէ, չգիտեմ։
Հարցն այսօր ուղեցինք ոստիկանության պետի տեղակալին. Ինչու է ոստիկանությունը վերջին շրջանում տարբեր անձանց մոտ զենք զինամթերք հայտնաբերելու կասկածանքով բերման ենթարկում, բայց հետո ազատ արձակում? Արդյոք այդ գործողությունները որոշակի անվստահություն չեն առաջացնում հանրության շրջանում? Ըստ ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Մովսիսյանի, իրենք եթե ահազանգ են ստանում, ապա պետք է արձագանքեն։
Ահազանգը ստացակ, տեսակ, որ չկա ապօրին զենք զինամթեր, գնում եք կեղծ ահազանգ։
Օրենքով սահմանված ժամանակահատվածում, երբ որ բարձում է, որ չկա, հասկացյալը բաց է թողնում։
Ահազանգողի նկատմամբ լինում են քայլեր։
Կարող է ահազանգը լինել նաև անոնիմ։
Անդրադառնալով բերման ենթարկելիս որոշ քաղաքացիներին գետնին պարկեսնելու պրակտիկային, փոխոստիկանապետն ասաց, թե ոստիկանությունը օրենքի սահմաններում է գործում, կան կոնկրետ չափորոշիչներ, թե որ դեպքում ուժի ինչպիսի կիրառում է նախատեսվում։
Տրամաբանությունը ինչպիսին, եթե չեն դիմադրում, մենք չենք պարկեսնում ասֆալտին, եթե չեն դիմադրում։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ միջազգային լրահոսի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը անցած գիշեր հերթական ամենամյա ուղերձով դիմեց կոնգրեսին, ներկայացնելով երկրում տիրող իրավիճակը։ Նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ Դոնալդ Թրամփը նախընտրեց մանրակրկիտ ու երկար խոսել իր պաշտոնավարման օրոք արձանագրված տնտեսական հաջողությունների մասին, սակայն որևէ կերպ չանդրադարձավ իրեն պաշտոնանք անելու դեմոկրատների փորձերին ու մեղադրանքներին։ Ելույթի ավարտին կուսակից հանրապետականները հոտնկայս ծափահարեցին, դեմոկրատներն այդպես էլ ցուցադրաբար ոտքի չկանգնեցին։ Սա սակայն ելույթի միակ սկանդալը չէր, մանրամասները Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի երրորդ ամենամյա ուղերձը ուղեկցվել է Ամերիկայի պատմության ընթացքում աղաղակող սկանդալով։ Նախ Թրամփը հրաժարվել է սեղմել ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիի ձեռքը։ Խոսնակն էլ նիստից հետո հրապարակավ պատրել է ուղերձի տեքստը։ Հանրապետականներն էլ վանկարկել են ևս 4 տարի, ևս 4 տարի։ Թրամփը ուղերձում խոսել է իր ղեկավարման օրոք Ամերիկայի գրանցած վիթխարի հաջողությունների մասին։
3 years ago we launched the great American comeback. Tonight I stand before you to share the incredible results.
3 տարի առաջ ենք սկսել ամերիկյան մեծ վերադարձը։ Այս երեկո ես կանգնած եմ ձեր առջև եւ կիսվում եմ այս անհավատալի արդյունքներով։
Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging.
Տեղերը ավելանում են, եկամուտն աճում է, աղքատությունը նվազում է, հանցավորությունը նվազում է, վստահությունն աճում է, մեր երկիրը նորից բարգավաճում է եւ արժանանում բարձրագույն հարգանքի, մեր թշնամիները փախուստի են դիմում, Ամերիկայի հարստությունն ավելանում է, Ամերիկայի ապագան պայծառ է, տնտեսական անկման տարիները անցյալում են, ասել է Թրամփը։
The years of economic decay are over.
Ու Ուղերձի ընթացքում խանդավառված հանրապետական օրենսդիրները ժամանակ առ ժամանակ կանգնում և հոտնկայս ծափահարում էին իրենց լիդերին, մինչդեռ դեմոկրատ սենատորները ու կոնգրեսականները նստած էին մնում և գրեթե չէին ծափահարում։ Տրամփը խոսել է արտաքին քաղաքականության մասին, ասել է, որ Ամերիկան վերջ է տվել Չինաստանի հետ առևտրի ասպարեզում նախորդ վարչակարգերից ժառանգած անարդար անհավասարակշռությանը, որը տասնամյակներ շարունակ վնաս է հասցրել ամերիկյան տնտեսությանը։ Նրա պնդմամբ այդպես կշարունակվեր, եթե չգտնվեր մեկը, ով կասեր «բավ է», և այդ մեկը ինքն էր։
Year after year, decade after decade, without someone in our country stepping up and saying, "That's enough."
Հիմա մենք ուզում ենք վերակառուցել մեր երկիրը, և հենց դա այն է, ինչ անում ենք, մենք վերակառուցում ենք մեր երկիրը, ասել է նախագահը։
Now we want to rebuild our country, and that's exactly what we're doing. We are rebuilding our country.
Նա հայտարարել է, որ Ամերիկան շարունակում է պայքարել այլ երկրների ազատության համար, առավել սկզբունքային քայլեր է ձեռնարկում արևմտյան կիսագնդում, սատարում է ազատությանը ձգտող Կուբայի, Նիկարագուայի, Վենեսուելայի ժողովուրդներին, կոշտ գործողություններ է իրականացնում Կուբայի ռեժիմի նկատմամբ և աջակցում է Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին։ Թրամփի հրավերով նա պատվավոր հյուրի կարգավիճակով մասնակցել է Երևանիստին, և Թրամփը նրան ներկայացրել է որպես Վենեսուելայի միակ օրինակարգ նախագահ։ Թրամփը պաշտպանել է իր կոշտ քաղաքականությունը Իրանի հարցում և ընդգծել, որ գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիին հարկեր ոչնչացնել, քանի որ նա մեղավոր է անհաշիվ տղամարդկանց, կանանց և երեխաների սպանության համար։
Our message to the terrorists is clear. You will never escape American justice. If you attack our citizens, you forfeit your life.
Մեր ուղերձ նահաբեկիչներին շատ հստակ է. Դուք երբեք չեք խուսափի ամերիկյան արդարադատությունից. Եթե դուք հարցակման ենթարկեք մեր քաղաքացիներին, դուք դրա համար ձեր կյանքով կվճարեք, ասել է Թրամփը։ Կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստից հետո ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին ասել է, որ Թրամփի ուղերձը անվստահության հրովարտակ էր։ Արդյոք դուք ներկա կլինեք նրա ևս մեկ ուղերձին, պատասխանելով այդ հարցին, խոսնակն ասել է, թե ինքը հուսով է, որ երկիրը կունենա նոր նախագահ։ Նախագահը շրջանցել է իմպիչմենտի թեման, այսօր երեկոյան սենատում նախատեսվում է դատական վերջին նիստը, վերլուծաբանները համոզված են, որ սենատորները կարդարացնեն Դոնալդ Թրամփին։
Մինչ նախագահ Թրամփը դիմում էր երկրին ու վստահորեն ակնարկում, թե մտադիր է ևս 4 տարի մնալ Սպիտակ տանը, դեմոկրատները Այովայում փորձում էին պարզել, ով է դառնալու իրենց թեկնածուն և Թրամփի մրցակիցը նոեմբերյան ընտրություններում։ Ներկուսակցական ընտրությունը մեկնարկել էր դեռ 2-7 ժամեր շարունակ, սակայն դեմոկրատները չէին կարողանում հրապարակել արդյունքները հաշվարկի ընթացքում առաջացած տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Շուրջ 1 օր ձգված անորոշությունից հետո պարզ դարձավ սոցիոլոգներից շատերն այս անգամ էլ են սխալվել։ Առաջատարը ոչ նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենն է, ոչ էլ նախորդ ընտրություններում առաջադրված սենատոր Բերնի Սանդերսը, թե ով է Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգների հյուսիսում Ինդիանայում գտնվող Սաութ Բենդ քաղաքի նախկին քաղաքապետ Փիթ Բութիջիչը դարձավ Այովայում 2-7 օրը կայացած դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների գլխավոր հերոսը, կուսակցական ժողովների 3-3-ան հրապարակված մասնակի արդյունքների համաձայն երիտասարդ դեմոկրատ գործիչը, որին ամիսներ առաջ իր հայրենի քաղաքի սահմաններից դուրս քչերն էին ճանաչում, ստացավ քվեների շուրջ 27%-ը։
That started a year ago.
Քարոզարշավը, որ մեկնարկեց 1 տարի առաջ, որի շտաբում ընդամենը 4 աշխատակից կար զուրկ էր ֆինանսական միջոցներից, առաջադրված տեխնացուին որևէ մեկը չէր ճանաչում։ Այդ քարոզարշավը, սակայն, հիմնված էր մեծ մի գաղափարի վրա։ 1 տարի առաջ մեզ ասում էին, որ անգամ ընտրարշավում ներգրավվելն իմաստ չունի, եւ այսօր ահա մենք այս ընտրությունների առաջատարն ենք, հայտարարում էր դեմոկրատ գործիչը։ Բութիջիչը ընդամենը 38 տարեկան է, սերում է Մալթացու եւ Ամերիկուհու խառը ընտանիքից և ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում հայտնի է իր ազատական հայացքներով։ Ավելին, Բութիջիչը չի թաքցնում, որ համասեռամոլ է և պաշտոնապես համուսնացած է տղամարդու 30-ամյա Չաստեն Գլեզմանի հետ։ Այովայում հրավիրված ներկուսակցական ժողովների ընթացքում քվեների քանակով երկրորդ տեղում էր Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բերնի Սանդերսը, նրա օգտին քվեարկել է դեմոկրատ ընտրողների շուրջ 25%-ը։ Քվեարկության արդյունքների մասին Սանդերսը տեղեկացավ արդեն Նյու Հեմփշիր նահանգում, որտեղ փետրվարի 11-ին կայան դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների հաջորդ փուլը։
For some reason in Iowa,
They're having a little bit of trouble counting votes.
Ինչ-ինչ պատճառներով Այովայում քվեների հաշվարկի հետ որոշակի խնդիրներ էին ցակել, բայց ես վստահ եմ, որ այստեղ Նյու Հեմփշիրում դուք ի վիճակի կլինեք ձայները հաշվարկել հենց քվեարկության օրվա երեկոյան, եւ երբ դուք հաշվարկեք այդ քվեները, ես ակնկալում եմ հաղթանակ տոնել այստեղ Նյու Հեմփշիրում, հայտարարում էր Սանդերսը.
I look forward to winning here in New Hampshire.
Դեմոկրատական կուսակցության կողմից Այովայում անցկացված նախնական ընտրությունները պրայմերիները պետք է լարված ընտրարշավի մեկնարկ ազդարարեին, փոխարենը դրանք աղմուկալի սկանդալի պատճառ դարձան։ Նախատեսվում էր, որ բոլոր արդյունքները պետք է ներբեռնվեին հատուկ այդ նպատակով ստեղծված հավելվածում, այդ հավելվածը սակայն այդպես էլ չաշխատեց, արդյունքները հեռախոսով հաղորդելու բոլոր փորձերը ևս հապարդյուն էին։ Դա էր պատճառը, որ Այովայում կայացած ներկուսակցական ընտրությունների առաջին արդյունքները հրապարակվեցին քվեարկության ավարտից շուրջ 20 ժամ անց։ Ընտրությունների գլխավոր անհաջողակ ճանաչված քվեների 15%-ով 4-րդ տեղում հայտնված նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, սակայն, կոչ է անում շատ չկենտրոնանալ քվեարկության ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների վրա։ Ես գիտեմ, որ դեմոկրատական կուսակցությունն այժմ փորձում է լուծել այդ հավելվածի հետ կապված բոլոր խնդիրները։ Ես 3 երեկոյան էլ ասացի, ժամանակ տվեք նրանց, եկեք շատ չքննադատենք և թույլ տանք, որ նրանք հաղթահարեն առկա խնդիրները, խնդիրներ, որոնց լուծումից շատ բան է կախված, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։ Հավելեմ ի դեպ, որ Այովայում կայացած ընտրությունների ժամանակ քվեաթերթիկներում զետեղված չէր ամենահարուստ դեմոկրատ թեկնածուի, Նյու-Յորքի նախկին քաղաքապետ, միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգի անունը։ Բլումբերգի նախընտրական շտաբը որոշել է պայքարի մեջ մտնել մարտի 3-ից, երբ կկայանա այսպես կոչված սուպեր 3-7-ին։ Այդ օրը 14 նահանգների, այդ թվում Կալիֆոռնիայի, Մասաչուսեթսի, Մինեսոթայի և Տեխասի դեմոկրատ ընտրողները կքվեարկեն իրենց նախընտրած թեկնածուի օգտին։ Որպես կանոն ընտրությունների այս փուլում է, որ հստակեցվում է, թե ովքեր են ընտրարշավի առաջատարները, շատ հաճախ իհայտ է գալիս միանձնյա առաջատարի անունը։ Նշեմ ի դեպ, որ թե դեմոկրատների և թե հանրապետականների պարագայում 1984 թվականից ի վեր անցկացված 18 սուպեր 3-7-իներից 17-ի դեպքում առավել լավ արդյունք ցուցաբերած գործիչնի վերջո հրճակվել է միասնական թեկնածու։ Մայքլ Բլումբերգի հույսն էլ հենց դա է՝ ուշ մեկնարկը փոխհատուցել լուրջ և տպավորիչ հաղթանակով։ Բլումբերգը նաև նշում է, որ քարոզարշավի այս փուլում արդեն ինքն իր գլխավոր մրցակիցը համարում Դոնալդ Թրամփին։
We have an angry, out of control, lawless president.
Մեր նախագահն այսօր ջղաձիկ է, անվերահսկելի և օրինազանց, նա իր գործողություններով պարակտում է ամերիկացի ժողովրդին և չարաշահում է լիազորությունները։ Այս ամենը ևս 4 տարի հանդուրժել մենք պարզապես չենք կարող, ես առաջադրվել եմ, որպեսզի պարտության մատնեմ Դոնալդ Թրամփին, հայտարարում էր Մայքլ Բլումբերգը։
So let me be clear. I am running to defeat Donald Trump.
Թբիլիսին 1-1 մյուսի ետևից բարձրաստիճան պատվիրակություններ է ուղարկում Վաշինգտոնը մեղմելու կոնգրեսականների դժգոհությունը, առայժմ կարծես ապարդյուն։ Ամերիկացի օրենսդիրները թե հանրապետական, թե դեմոկրատական ճամբարից հրապարակային նամակներով քննադատում են Դաշնակից Վրաստանի իշխանություններին ժողովրդավարության ոլորտում թույլ տված բաց թողումներին, դիմադիրներին ճնշելու, ներդրումային միջավայրին վատ տարածման և կոռուպցիայի համար։ Կոնգրեսականներից ոմանքի դեպ գրավոր նամակներով չեն սահմանափակվում և տեսաուղերձով են դիմում Վրաստանի նախագահին, պնդելով Իվանիշվիլին Ռուսաստանի նախագահի խամաճիկն է դարձել։ Թբիլիսի արձագանքն ու վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամները շարունակում են մտահոգություն հայտնել Վրաստանի ժողովրդավարական իրավիճակի վերաբերյալ։ Թբիլիսին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ է ուղարկում Վաշինգտոն, իշխող վերացական երազանքը ակնկալում է այս տարվա ընտրություններում 60% հավաքել։ Սենատի միջազգային հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ջիմ Ռիշը հանրապետական կուսակցությունից, ինչպես նաև դեմոկրատական կուսակցությունից սենատոր Ջին Շահինը Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալքալյանի հետ կայացած հանդիպումից հետո վերահաստատել են իրենց մտահոգությունները։ Վրաստանի վարչապետ Գախարյանին և կառավարությանը շարունակում եմ կոչ անել ժողովրդավարական ինստիտուտները ամրապնդելու կապակցությամբ շուտապույտ կատարել իրենց պարտավորությունները, ապահովել դատական համակարգի անկախությունը, քայլեր ձեռնարկել խոստացված ընտրական համակարգը ապահովելու համար և հարգել քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը, նշված է սենատոր Ջիմ Շահինի հայտարարությունում։ Սենատոր Ջիմ Ռիշը իր հայտարարությունում նշել է, որ Վրաստանի վարչապետին հղած վերջին նամակից հետո իրենք կրկին մտահոգություն են հայտնել Վրաստանում ժողովրդավարության և կառավարման թուլացման կապակցությամբ։ ԱՄՆ-ն հավատարիմ է մնում իր հանձնառությանը աջակցելու Վրաստանում ժողովրդավարական վերափոխումներին, բայց մենք պետք է դրական բարելավումներ տեսնենք։ Մենք Վրաստանին չենք խնդրում իդեալական լինել, բայց կառավարությունը պետք է ցուցադրի, որ լրջորեն է վերաբերում երկրի ժողովրդավարացման գործընթացին, նշել է Ջիմ Ռիշը։ Երկու սենատորները, որպես միջազգային դիտորդներ, Վրաստան էին այցելել 2012-ի ընտրությունների ժամանակ և նշում են, որ ոգևորված էին առաջընթացով, բայց հիմա նրանք մտահոգություն են հայտնում։ Վրաստանի արտգործնախարարի այցը Միացյալ Նահանգներ ավարտվում է փետրվարի 7-ին, իսկ այսօր Վաշինգտոնը մեկնում Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Արչիլ Փալաքվաձե։ Չնայած ԱՄՆ-ի սենատորների, նախորդ անգամ նաև կոնգրեսականների կոչերին, Վրաստանի իշխող կուսակցությունը որևէ շարժում չի կատարում ընտրությունները միայն համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու իր իսկ տված խոստումը իրականացնելու համար։ Խորհրդարանի նախկին նախագահ, հիմա մեծամասնության պատգամավոր Իրակլի Կովախիձեն, ասել է, թե վրացական երազանքը բոլոր ռեսուրսներն ունի գալիք ընտրություններում ձայների 60%-ը ստանալու համար։ Խորհրդարանի մեծամասնության ղեկավար Մամուկա Մդինարաձեն նույն կարծիքն է հայտնել. «Կարծում եմ, մեր արդյունքը 50-ից 60% կլինի, կարծում եմ, դա ուտոպիա չէ, այլ իրականություն», ասել է խորհրդարանի մեծամասնության ղեկավարը։ Նախորդ 2016-ի ընտրություններում վրացական երազանքը ավելի քան 48% ձայներ ստացել։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, հիմնականում քաղաքացիական ակտիվիստները, այսօր նորից բողոքի ակցիան անցկացրել խորհրդարանի դիմաց, կրկին պահանջելով անցում կատարել ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգի։ Շենքի մուտքի մոտ նրանք ամոթի միջանցք էին բացել իշխող կուսակցության պատգամավորների համար և նրանց հասցեին բացականչում էին ստրուկներ։ Վրաստանի ընտրական գործող համակարգով, կուսակցական ցուցակներով և մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորների թիվը համարյա հավասար է, տարբերությունը չնչին է, 77-ը ընտրվում է համամասնական, 73-ը մեծամասնական ընտրակարգով։
Վերադառնանք Երևան, այսօր արտակարգ պատահար է տեղի ունեցել մայրաքաղաքում, երթուղայիններից մեկը բախվել է ծառին, բարեբախտաբար զոհեր չկան, մի քանիսը վնասվածք են ստացել, արդեն դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Դեպքը, սակայն, արտասովոր էր մեկ այլ առումով, պարզվել է, վարորդը սթափ չի եղել, և այս դեպքում, երբ ըստ կարգի նա առավոտյան մինչև ըղեկին նստելը, պետք է ստուգում անցներ դիսպետչերական կետում, որքան էլ տարօրինակ է կարգը խախտելու համար, նրան ընդամենը 1000 դրամի տուգանք է սպառնում։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանն է պարզել։
Երևանում այսօր առավոտյան ծառին է բախվել 99 համարի երթուղային, գազելի վարորդը և ուղևորներից 6-ը վիրավորվել ու տեղափոխվել են մայրաքաղաքի տարբեր հիվանդանոցներ։ Արմենիա բժշկական կենտրոնի բժիշկ թունաբան Արթուր Շուշանյանն ազատությանն ասաց, որ 59-ամյա վարորդը երեկոյան տնական ուղի էր խմել։
Արտաշնչած օդի մեջ 0.091 միլիգրամ լիտր հեղել։ Դա նշանակում է, վարորդին ես հարցրեցի, որ անմիջական այդ ժամանակ չի օգտագործել ալկոհոլը, հնարավոր է գիշերն էլ օգտագործած լինել ու այդ ցուցանիշը լինել։ Վարորդի խոսքերի համաձայն տնական ուղի օգտագործել գիշերը։
Մարմնական տարբեր վնասվածքներով հիվանդանոցներ տեղափոխված 6 ուղևորներն ըստ բժիշկների առաջին բուժօգնություն ստանալուց մի քանի ժամ հետո դուրս են գրվել։ Միայն 25-ամյա երիտասարդի մոտ է ուղեղի ցնցում գրանցվել, նա էլ որոշել է տղամասային բժշկի հսկողության տակ մնալ։
Ճիշտ է, կատեղի քննությամբ ոչ մի ոսկատրամատիկ փոփոխություններ արնազերումներ չի հայտնաբերվել, բայց նշում է սրտխանոց ծնում համարվում սուբյեկտիվ, իրամուտ ախտորոշվել է գլխուղեղի ցնցում։
Ունեցել ենք պատրված վերքեր, ունեցել ենք մարմնի տարբեր հատվածների սալջարդեր, ցավազրկվել են առաջնային և մոտ 3 ժամից ավել գտնվել են մեզ մոտ հսկողության տակ, առաջարկվել է ստացիոնար հսկողություն բոլոր պացիենտներին, սակայն հրաժարվել են և ճանապարհել ենք տուն։
Ոստիկանության տուգանային հրապարակ տարված գազել Մակնիշի միկրոավտոբուսի դիմացի ու կողային հատվածները լուրջ վնասված էին, նստարանները տեղից պոկված, ապակինները կոտրված։ Կզրկվի արդյոք վարորդական իրավունքից ոչ սթափ վիճակում ղեկին նստած վարորդը, ոստիկանությունից ասացին, պարզ կլինի քննությունից հետո։ Ի դեպ, տարիներ առաջ հետք պարբերականը գրել էր, որ 99 համարի երթուղին գրանցված է հանրապետական նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդու ընկերոջ Վահագն Խաչատրյանի հաշվառման հասցեում։ Ըստ հետքի, նույն հասցեում է գրանցված նաև Վահագն Խաչատրյանին պատկանող Գրիգորյաններ Տրանսսերվիս ՍՊ-ն, որը սպասարկում է Երևանի թիվ 44 եւ 62 միկրոավտոբուսային երթուղիները նույնպես։ Մասնավոր այս երթուղիները պայմանագիր են կնքում քաղաքապետարանի հետ։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ազատությանն ասաց, որ վարորդը խախտել է պայմանագրի կետերից մեկը։ Ըստ սահմանված կարգի, Արավոտյան մինչև ղեկին նստելը վարորդը պետք է ներկայանա դիսպետչերական կետ, ստանա ուղեգիր, անցնի նաև համապատասխան զննություն։
Վարորդ Ադամյանը հայտնի է, որ Արավոտյան դիսպետչերական կետ չի ներկայացրել եւ այդ զննությունը չի անցել եւ ուղեգիր ընդհանրապես չի ստացել։ Սա սրա հետևանքներն էլ արդեն վարորդի եւ իր գործատուի իրավահարաբերությունների դաշտում են։
Ըստ պայմանագրի, եթե վարորդն առանց դիսպետչերական կետ ներկայանալու շրջապտույտ է կատարում իր երթուղով, ապա քաղաքապետարանը երթուղին շահագործող ընկերությանը տուգանում է ընդամենը 1000 դրամով յուրաքանչյուր չգրանցված շրջապտույտի համար։ Քաղաքապետարանում թեև ընդունում են, որ այս թվերը զավեշտալի են, բայց չեն պատրաստվում այն ավելի խստացնել, որովհետև նախատեսում են մինչև տարեվերջ Երևանի երթուղային ցանցը 100 նոր ավտոբուսով համալրել։ Երևանի փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն ազատությանը փոխանցել էր։ Տրանսպորտային նոր ցանցի ներդրումը նախատեսվում է ավարտել 2021 թվականին։ Ըստ քաղաքային իշխանության, նոր ցանցը ենթադրում է հիմնարար փոփոխություններ երթուղիների, կանգառների, կայանատեղիների վերանայում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոտայքի մարզի Բալահովիտում էլ ավելի քան 20 ընտանիք ամեն օր վախով է քնում եւ արթնանում, մեծ ու փոքր ապրում են 4-րդ կարգի փայտե շենքերում, որոնք ոչ ձյանն են դիմանում, ոչ ամռան շոգին։ Ժամանակավոր կացարանների պիտանելիության ժամկետը վաղուց է լրացել, այդ ընթացքում բազմաթիվ կառավարություններ են փոխվել, բայց որևէ մեկը լուծում չի առաջարկել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Բալահովիտում 24 ընտանիք ամեն օր լուսացնում է սեզոնային վախով ամբողջությամբ փայտից կառուցված երկու երկհարկանի շենքերը, ամբրանը կարող են կրակի բաժին դառնալ, խոնավ եղանակին էլ փլուզվել։ Շենքերը 4-րդ կարգի վթարային են։
Պատը բոլորովին եկել է առաջ։
Կարինե Վարդանյանը շենքի երկրորդ հարկում է ապրում, բայց փայտե պատերն այնպես են դեֆորմացվել, որ նրա ընտանիքը կարող է ակամա հայտնվել առաջին հարկում։
Եթե այս պատը փլվեց, հավանականա այն էլ քիչնի ներքևը, հիմք չկա, հիմքը սա է։
Առաջին հարկի բնակիչները մայր ու որդին նույնպես տագնապած են, պատը գնալով հեռանում է իրենցից, դիմեցին գյուղապետին, գոնե իրենց բաժին պատը փրկելու հույսով։
Կասմածեր պատնա դուք սարքեք։
Շենքերն ըստ բնակիչների կառուցվել են 90-ականներին ժամանակավոր զինվորականների համար, հետո անհատույց տրամադրվել բնակիչներին։
10 տարվա ժամկետով էր սա, ուղղակի արդեն 30 տարի է։ Որ ձեր ենք տալիս, արդեն փտած է լրիվ է, սվաներ եք է։
Մենք քնում ենք վախինալով, թե Առավոտյան մենք կլուսացնենք, թե չէ։ Հրդեհից վախենում ենք, հոսանքները ինչ վիճակ է, դրանից էլ մենք վախենում։
Անկանոն հոսանքի լարերը փայտե խոնավ շենքում նույնպես սպառնալիք են, սրան էլ գումարած 24 ժամյա ճրճրոցը եւ փայտերի մեջ բնավորված տարբեր տիպի միջատները։
Մարտեր լինի, փլվի ամբողջը, ասենք այդ կարգի լինի, որ չհասցնենք մենք փախնենք տներից։ Սա ապրելու ձև չի, իսկ ասենք աբորիգենները ասենք չեն ապրում։
Շենքի բնակիչներից Լուսինե Մանուչարյանի կարանը, որ երկրորդ հարկում է, նախորդ տարի գարնանային անձրևների շրջանում ավերվեց տանիքն իջավ։
Ասեն փախել ենք տակից։
Մի կերպ նորոգել են, հիմա էլ հատակն է սպառնում իջնել, եւ որպեսզի այդ պահը գոնե հետաձգեն, ներքևի հարևանի տանը միսյուն են ցցել։ Երկրորդ հարկի բնակարանը պահվում է այդ մինուճար սյան շնորհիվ։
Եթե սա չլինի, ուրեմն մենք սիրուն վայրեջք ենք կատարում ներքև։ Շատ գեղեցիկ ու պատահական, անսպասելի ձևով են գալելու։
Փլուզվող փայտետների բնակիչների հոգսը ծանոթ է Բալահովիտի գյուղապետին, լուծումը։
Չգիտեմ, համայնք այդ ֆինանսական միջոցները չունի։
Այս պատասխանը բնակիչներն իրենք են լսել եւ անցել առաջ։ Դիմել են Կոտայքի մարզպետարան Նելի Պապյանը, մեջբերում է պատասխանը։
Ստացա պատասխան, որ չկա բնակարանաշինական ծրագիր, լինելու դեպքում ապայման ձեր խնդրին կանդրադառնանք։
Հետո դիմել են կառավարություն, ապա ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Բոլոր դիմումները վերահասցեագրվել են Կոտայքի մարզպետարան եւ բնակիչները, որ հասցեով են նամակ են գրում, ստանում են պատասխան Կոտայքի մարզպետարանից։
Նույնիսկ ինձ նկատողություն են արել, որ նույնաբովանդակ դիմում եք նշել, ուղարկել, խնդրում ենք այն չուղարկել։
Պարզաբանում խնդրեցինք մարզպետարանից, փոխմարզպետարնակ Ավետիսյանն ասաց, սովորական բյուրոկրատական պատասխաններ են ուղարկել։ Իրականությունն այն է, որ այս շենքերի հարցը նոր են ուսումնասիրելու, գույքագրելու, որպեսզի հասկանան փոխհատուցման պարտավորություն պետությունն ունի, թե ոչ։
ուսումնասիրում ենք պետության պատասխանատվությունների մասը այդ բնակիչներ կապված, որովհետև նախնական տեղեկություններ, այնտեղ կան բնակիչներ, որոնք նախորդ սեփականատերից են դակնել, կան բնակիչներ, որոնք հենց իրենք առաջնային սեփականատերերն են, և այստեղ պետք է ուսումնասիրվի իրականանալու պետության պատասխանատվությունները։
Բնակիչներիցն էլի Պապյանը հուշում է, շենքերը Բալահովիտի համար շատ լավ տեղանքում են, եթե պետական բնակարանաշինական ծրագիր չկա, կարող է գրավիչ լինել նաև մասնավոր ներդրողի համար։ 24 ընտանիքի փոխհատուցելը մեծ բեր չի լինի, փոխարենը փրկություն կդառնա այստեղ ապրողների համար։
Ամեն բնակարանում գոնե 2 երեխա կա, մանկահասակն որոնք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն։